Англияға қайдан бардыңыздар, қай жылдары бардыңыздар, қандай қызмет етесіздер?
Мен Англияға 1986 жылы Түркия арқылы барғанмын. Сол Түркияда туғанбыз, сол жақта тұрып жатқанбыз. Бір талай сондай уақыт болды. Бірінші рет өзім электроника инженерімін. Сол сарамын барып жұмыс істегенмін. Сон кейін мына дизайн, текстиль несіне көштім. Сол жақта жұмыс істеймін, сол салада жұмыс істеймін.
Сонда сіз Англияда қазір дизайнер мамандығында жұмыс
істейсіз.
Иә. Ал енді Англияда сіздердің білуіңізше қанша қазақ отбасы бар?
Енді қанша қазақ отбасы бар десек, біз мысалы Түркия арқылы барған 40-45 үйдей бармыз. Оның сыртында мысалы Қазақстаннан келіп әртүрлі жұмыс істеп жатқан жүзге жақын семья бар. Оның сыртында 250-ден астам қазақстандық қыздарымыз бар, әртүрлі британиялыққа тиген. Оның сыртында Қытайдан, Монғолиядан келген 3-4 үйіміз бар. Оған қоса 3-4 мың арасында өзгеріп тұратын студенттарымыз бар, Қазақстаннан келетін.
Бәрін
қосқасы бір талай қазақ боламыз, былайша айтқанда.
Олардың бәрі өздеріңіз араласып тұрасыз?
Араласып тұрамыз, нелеріміз бар, қарым қатынастарымыз бар, былайша айтқанда. Мысалы, өткен жыл Британияның көп университеттерінде наурыздар өткіздік. Бұның көбінде біздің жас студенттарымыз болашақ программына барған, солар ұйымдастырып, солар жасады, оған кейін біз де барып оларға қосылдық. Оған кейін біз қоғам болып ұйымдастырғанда олар келіп бізге қосылды, елшілігіміз бар. Әрине сол елшілік қазақ диаспорасы қазір сонда тұрып жатқан, Қазақстаннан келген туысқандар, оларды диаспора деп аламын. Мен бәрі сонда қазақтар, студенттардан басқасын бәрі диаспора. Елшілік, диаспора, студент, үш бұрышты біз неміз, бір қоғамбыз деп айтуға болады қазақтарымыз.
Енді Исмайл аға, сіз тәп-тәуір қазақша сөйлейді екенсіз.
Рахмет.
Біздің Қазақстандағы көп қазақтар да өйтіп сөйлей бермейді. Енді сұрағым, қазақ тілін қайдан үйрендіңіз?
Мен оны былайша айтар едім. Біріншіден, Түркияда қазақ ауылында туған. 6 жасымға дейін солда болған. Бірінші мектепке бастағанша басқа тіл білмедім. Әрінде кейін Стамбулға көштік, не болды, оның бәрі қалды ғой. Бірақ маған бір өзім бақытым болды. 1974, 12 жасымда Қазақстандан бір жері адрес топ қат алып беріп жүрдім. Қат алып беріп жүрдім Қазақстанмен. О кезде отан қоғамы бар екен. Содардан сол крилді үйрендім 12 жасымда. Сонымен қат алып беріп жүрдім Қазақстанда. Әрине о кезде бір қат жазатымыз 3 айда келетін, 3 ай ар жағында солай. Кейіннен Қазақстанмен қарым қатынастарымыз болды. Біраз кітап оқу, одан кейін әйелім қазақстандық бір жағынан. Соның бәрі маған мүмкін себеп болған шығар деп сөйлеймін.
Сонда сіздің үйде жеңгеміз осы Қазақстаннан шыққан болып тұр ғой.
Иә. 92 жылы бірінші Қазақстанға келгенде үйленгем.
92 жылы Қазақстанға келдіңіз.
Иә, иә.
Ал сіздердің жаңағы Англиядағы мәдени орталықтарыңыз негізінен қандай жұмыспен айналысады?
Енді білесіз, бәрі мәдени орталықтарымыз бір біріне ұқсас Еуропадағы. Сол тіл жағынан не береміз, жұмыс істейміз. Оның кейін оның ар жағында нелерімізді ұйымдастырып тұрамыз, айттарымыз болады, құрбан айт, ораза айт, наурыз дегендей елдің басын қосып отырамыз әуенмен бірге. Оның қоса биыл енді мына 12-ші ай дейміз ғой, сол бұл 90 айының 19-ында Еуропа қазақ жастары конференсына дайындалып жатырмыз.
Ол жерде не болады?
Ол жерде бәріміз биыл білесіздер, құм қазақтың мақтанышы, елбасымыздың да берген қазақ хандығының 550 жылдық тақырыбында сол Қазақстан елшілігі бар, біздер бар, одан кейін қазақ студенттарымыз, Қазальянс, солар бірге қосылып сол Еуропада қазақ жастарға қазақ хандығын 550 жылы қайта. Әрине біз бұдан бұрын Еуропада бұл 5-шісі ұйымдастырылды ғой отыр. Еуропа қазақ жастары сол 5-шісі Лондонда ұйымдастырады. Бұрын біз өзіміздің диаспора қазақ тарихын беріп едік жастарымызға. Оның кейін қазақ тарихын беріп едік аздап. Енді осы рет қазақ хандығының 550 жылдығына арнап сол қазақ диаспора жастар проблемасы, білесіз біздерде үлкен проблема бүкіл дүниеде қазақтың. Енді тіл мәселесі, соны қайта қолға аламыз. Біз оны әрқашан да аламыз, оны қоюға болмайды ешқашан да. Әсіресе тіл үйреніп деген ағып жатқан суға қарсы жүзуде. Сондықтан енді кетіп бара жатқан тілімізді қалай да күшейтсек, тоқта қалсақ ол қайта кейін кетеді. Содан аз да болса сол жұмыс істеуге талап етіп жатырмыз деп айт.
Қандай жұмыстар істемексіз сонда?
Енді тілдің ең несін білесіз ба? Біз 6-шы аптада бір күн сабақ бере аламыз, сенбі күндер. Енді білесіз, басқа күндер жастарымыз мектепте болады, не болады. Енді сол жалғыз ғана аптада 2 сағат сабақ бергеніміз біз оған үйретіп кетіп жатырмыз деп айтуға болмайды. Мақтана алмаймыз да, үйрете алмаймыз да, үйрете алмай жүрміз де. Бұған басқа шараларды, осы елімізге қарап не қыламыз. Мысалы, ең үлкен шараны біз ойлап не қылсақ, біз бұны телевизор екен таптық аяғын. Ей, мен өз жекем, біз демекті, мен жеке ойым. Неге десем, бізім әзір Еуропада қазақтарын бәрі үйдерінде не көреді? Түрк каналдарын көреді. Ана спутник дейміз ғой. Не арқылы сол, мысалы, Түркияның 250-ден астам түрк несі бар, каналы бар, көреді. Ата-ана жұмыстан келеді, кешке соны ашып қояды. Немесе ана үйде тазалық жасап жүреді, не ашып жүреді. Еуропада туып өскен, өмірінде Түркияда мектепке бармаған бұқым қазақ баласы сайрап түрші сөйлейді. Бұл неге? Бұның бір себебі болу керек. Бұның себебі сол телевизор. Сондықтан біздер өзі елімізге де айтамыз, біздерге сол жақсы каналдар, қазақша каналдар телевизор қойсақ, ата-ана телевизорды қосып қойса, бала программ болғанда баланы ермекке қазақшаны телевизорға қосып қойып, бала ермек қылып қазақ бала программдарын көріп отырса, сіндіре береді. Онда мектепте сабақта беруіміз не емес екен.
Қазақша бір Каспианет деген...
Иә, енді Каспианет бар, енді біз Каспианетті білесіздер, оның миссиясы басқа, жұмысы басқа. Неге? Ол кісілер хабар тарқатады. Ол кісілер мақсат, не істейді ол кісілер? Қазақша, орысша, ағылшынша. Информация не береді, дүнияға не береді. Анда-санда бір концерт, оған фильмді қойып қоятар, бірақ ол бізге не емес. Бұл диаспораға арналған канал деп айтуымызға не жоқ.
Сіздер жаңа айттыңыз, сіз кириллица білем деп.
Иә.
Мүмкін жастарға қазақ тілін үйрету үшін сол кириллица мен латын әрпінің қиындықтары да бар шығар.
Иә, сол айтылады. Негізінде кирилл әліпбиін үйрену, бүгінгі әр нәрсені үйреніп жатырмыз ғой. Тілді кирилл әліпбиін қазір үйрену 2 сағат па, 2 күн болса ондай болған шығар. Одалар кетпейді, мен өз ойым. Енді аздап қазақ, аздап қазақша сөйлеген қазақ баласын өзім біраз қинап бір екі кітап оқыса, қазақ жеңіл кітап. Оның ар жағында қазақшасы дами береді сол. Әр нәрсе бүгін бір әңгімеге келеді, 6 ай бір жылда ағылшынша сөйлеп кетеді. Өмірінде не қылмаған, ағылшын тілін үйренбеген. Бұл не? Талап. Сөйлегісі келу керек адам бірінші. Оның үшін не істеуіміз керек? Ұлттық сезімдерімізді оятуымыз керек. Бұны жалғыз кішігірім қоғамдарда не қаланмайды, бұны ұлт болып, халық болып, әр жерде үгітіміз болуы керек. Тіл үшін, тіл. Неге десеңіз, тіл бізім ең үлкен бай. Алдымын кімсің? Қазақсың. Мұны қазақ болсын, қазақша тілін білу керек. Мысал үшін мен сіздерге айтайын, мен өткенде Оксфордқа бір іс сапарым барып қалғанмын. Таксиспен бара жатсам, әкім сұрайды таксист. Кім боласыз, қайдан келесіз? Қазақстандықпын дедім. Енді қандай жұмыс? Біз осында студенттер бар, соларға келдім. Қазақтарды білесің ба деп сұрап. Қазақтар ма? Қалай ойдан? Орысша сөйлейтін қытайлар ма деген сұрақ келді маған. Енді бірақ оны бір вьетнамский айтпайды. Неге десең, ол өз тілін сөйлейді. Көрсе, вьетнамский сөйлеп тұр, вьетнамист дейді. Корейс сөйлеп тұр, корейс дейді. Жапонец сөйлеп тұр, жапонец дейді. Мысалы, бізге ұқсас халықтарды айтып тұрмын өзім. Енді орысша сөйлеп тұрған азиялыққа ол кім дейді, ол ойлайды да, орысша сөйлеген Қытай деген атақ алып қойыптық. Ол бізге намыс енді. Осындай халқымыздың, хандығымыздың 550 жылығын тойлап жатқанда, оны кейін осындай жақсы өмірді жұмыста бүгін ата бабаларымыз Түркияға 1953 жылы барған. Сол білесіздер ғой, историяның бәрі қазір бүкіл Қазақстан біледі. Индия, Пакистан асып келгендер. Сығар жағынан шығыс Түркістан.
Қазақстан қай жерінде тұрған?
Негізі мен өзімдің түпкі ат нелерім Көкшетаудық болып келеді. Өз бізім отбасымыздан, немесе атамның баба әкемнің келгенінесі. Сол өз әкем Өскемен Атарға Батай жақта туған, оның ар жағы Семейде туған. Енді аталарым Семейде Инубай, Тінубай деген кісілердің мешітіне барып намаз оқиды екен. Сонғы арғы аталарым барып, сол Көкшетауға барып тіреліп тұр.
Енді қазіргі сіздер Еуропа жастары, мысалы, ана ұлттық қан тазалығын сақтауға тырысады ма? Жоқ әлде аралас неке көп па?
Бізде аралас неке аз. Енді халық болғаны үшін, ұлт болғаны үшін әрбір араласып жатыр қазір дүнияда. Айтып жатыр ғой. жыхандануу деген алабыз деген нелер менен. Бирок бизде аз эми шүгүр Европа казактарына дүздө бир дегенге не болмайбыз, мында бир болуу мүмкүн. Оган энди биздер да шаралар өткөзүп жатабыз. Өлкөне болуп, мисалы биздин эң үлкөн оган кубанышыбыз курултайларыбыз. Курултайларыбызда ар бир курултайыбызда орташа 1200 адам жаштар калк жыйналат. Сол үлкөн сол жерде таныстар болот. Бүгүн Мюнхенден Данияга, кийин Парижден Амстердамга, Виянадан Кёльнге, Англиядан Кёльнге, Германияга, Германиядан Англия деген сөйтүп кыз алыс берис болот. Арина бунун ичинде Түркия да бар, Казакстан да бар. Эми жалгыз Европа эмес. Солай нелерибиз болуп жатат. Өткөндө мен болгон эң үлкөн нимене Францияда өткөн курултайда футбол, бизде футбол турнирменттери болуп жатат го. Стадиондо барып калктын арасында отуруп калк эмне ойлоп жатыр деп өзүмдү. Эми биздер уюмдаштыруу дейбиз го. Калк эмне ойлоп жатыр деп мен соган да өзүм барып бир карап отурсам, ата-аналар: "Эй, анау кимдин кызы? Эй, анау кимдин баласы?" Бала тандаган, анан кийин жаштар бири-бирин таанышкан. Сол биздер бири-бирибизге солай уюшку болуп жүрөм экенбиз. Биз ондо көрүп кубанып отурабыз.
Энди сурак сурамаса болмайт энди. Жалпы өздөрүңүз, болмаса кийинки балдарыңыз Казакстанга келип турууга.
Дия, энди ошо сурактын неси бар? Арина, өмүр несинде келип туруу Казакстанга, Казакстандын санын көбөйтүү жакшы. Бирок энди билесиң го өзүңдү, Казак Европадагы казактын саны бир ар кесе 5000, 7000. Onu köşürüp Kazakistan'ın sanını da köbeytimiz mümkün emes. Onlar canlı, bizler de başka bir oylar da bulduk ki bir gezilerde. Bizim caslarımızda biz bir cak yürüyen Kazak neyse ki yürütüp, Kazak dedi medeniyetini yürüyen, bir cak yürüyen Kazakistan'ı tartıp durgan. Onun için harcağında bulgan, tuğgan, özgün memleketlerinde okup, bilim alıp, gelecekte Kazakistan Europa'dan gelip paydası deyip otursa, O da başka bir nemi olup deyip oylaymız. Biz endi Kazakstan köşüp gelip san köbeytüwge nemiz. Yani köş deysen kalkadan köbü köşö koymayt degen.
Bana jaştar da sonday niyet berip oylanama degenim
go. Jaştar da bar, misal men sizge buna jagyny aytayyn. Jaştar birinchiden niyeti bolu üçin Kazakstan tanıtıp karım katnaştarı jasatuwymyz kerek. Onun keyin barıp jaştın niyetin. Misal jaştar birge bizde bilesiz student köp. Мисалы, биз курултайларда футбол командамызда жартылай Казакстан студенттерин тартып барабыз. Оп, биздин балдар со бирге ойно койсун, бир командада ойно койсун, бир максат үчүн күрөшкөн үчүн алар жакшы дос болот экен. Кийин алар өз ара Казакстанга келип кетет биздин жаштарыбыз, ошо жаштар Англияга келип кетет. Со демалыстарда достарымды көрөм деп ошо Алматы жакка учуп кетет биздин жаштар. Онун кийин мына Аль-Фараби университетине кайта бир Казакстандын программа боюнча Üniversite bitirgen jaslarımızı biz bir jılka Al-Farabi Üniversitesi'nde okuttuk bir iki jasımızdı. Elde onu indi okuğum, okuğum, barağım, okuyum, sonları kızıkkan degen jaslarımızda sonunda neler de var. Okul, üniversite bitir, bir jas, bir jıl gelip oku, okup ketti biz düşünür kalır. Onlar tipte jaksı bakalım. Bu elde görse, cerde görse, özü tarihi medeniyetin tağı jaksı, cerinde görse, o jaslar, Kazakistan'a özler tartılıp özler geledik. O özü vatanın onu da sezedik. Bırak ağır cakta senin vatanın ana ciğerde baytı bu tüskü sambırdaki bolup duran.
Hazır, yeniden 1 metre var.